Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm 28.000 biznese nga 300.000 sa janë regjistruara në Kosovë udhëhiqen nga gratë. Pjesëmarrja e iniciativave qytetare në zgjedhjet e tetorit mund të rrisë llogaridhënien e pushtetit lokal në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm 28.000 biznese nga 300.000 sa janë regjistruara në Kosovë udhëhiqen nga gratë, kryesisht këto biznese janë të vogla. Në mesin e këtyre është edhe Biofruti që drejtohet nga Zarije Malsiu, nga Kaçaniku. Zarija këtë biznese ka nisur në moshën 53 vjeçare, pasi ka rritur dhe ka shkolluar 5 fëmijët e saj. Zarija biznesin e saj kishte filluar në një dhomë të shtëpisë së saj dhe tashmë posedon objektin me 600 metra katror. Nadia Ameti sjell më shumë hollësi.
Vitet nuk kanë qenë problem për Zarije Malsiun nga komuna Kaçanikut, që në moshën 53 vjeçare të filloi të merret me biznes. Zarija, e cila tashmë ka 58 vjeç, në vitin 2017 ka hapur biznesin pasi ka rritur dhe është përkujdesur që 5 fëmijët e saj të përfundojnë fakultete të ndryshme. Zarija, e cila pa dëshirën e saj në atë botë nuk ka arritë të përfundoj shkollën e mesme, sot udhëheq kompaninë Biofrutin në Kaçanik, që merret me grumbullimin e bimeve aromatike, të cilat përdoren si lëndë parë për qaj, ushqim dhe ilaçe. Ideja për të hapur këtë biznes, thot ajo, ishte se komuna Kaçaniku dhe rrethina ishin të pasura me këto bimë. Për të pasur një biznes të sigurt, ajo tregon se ka ndjekur shumë trajnime dhe seminare të mbajtura nga organizata vendore dhe ndërkombëtare. Fillimisht ajo vetë kishte filluar të mbledh të këto bimë në natyrë, më pas filloi grumbullimin dhe tashmë në një hektar sipërfaqe ka të kultivuar rigon dhe mullag.
Kemi fillu me dosita të rona, në 60 sita të rona, kum fillu që se di, edhe me një objekt hapsin shumë e vogël, që s'ja ka...
Vetëm 2 vite pas hapjes e biznesit, Zarija me ndihmën e një donacioni të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka arritur të ndërtojë objektin 600 metra katror dhe aktualisht ka 20 fermere që mbjellin bim aromatike për të.
Kemi përfitu prej ambasadës amerikane, kemi përfitu një projekt që kemi pasur që ka qenë projekt i madh dhe kanë ndihmuar shumë në objektin e kam të madh 600 metra katrore.
Sektori i agrobiznesit e viteve të fundit është duke dominuar, si kultivimi frutave dhe perimeve dhe përpunimi tyre në produkte finale, thotë Besa Zoga i Gashi, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për Ekonomi të Tregut e Lirë. Pos agrobiznesit, përgatitja ushqimi tradicional, tashmë janë bërë një veprimtari që po merrhov në tërë Kosovën, kurse biznesit të tjera në pronësitë grave janë kryesisht të orientuara ka shërbimet, tregtia dhe në rastet të ralla në prodhem. Lendita Kastrati, udhëheqëse dhomës ekonomike të grave të Kosovës, thotë se sipërmarrja grave në Kosovë ka rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, pasi gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë së vendit. Por sipas saj, një prej sfidave kryesore mbetet fillimi i biznesit.
Sidomos për gratë është kapitali cilësor për filluar një biznes. Siç e dinë se gratë Kosovë nuk trashëgojnë pronë, dhe sipas saj janë të pamundshme që të aplikojnë për kredi komerciale në banka, prandaj kjo ka qenë edhe ende mbetet një sfidave kryesore.
Me gjithë sfidat e shumta në një shoqëri patriarkale, ajo shprej se viteve të fundit vërejt një trend pozitiv i rritjes e bizneseve që drejtojnë nga gratë, por e pamjaftueshme për rritjen e numrit të punësimit tek kjo gjeni. Në territorin e Kosovës, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, mbi 28.000 biznese janë të regjistruara me pronare gra, nga rreth 300.000 biznese të regjistruara në nivel vendi. Bizneset e grave janë kryesisht në sektorin e tregtisë me pakicë dhe shumicë. Besa Zoga i Gashi nuk është e kënaqur me numrin e bizneseve të regjistruara në emër të grave. Si pasaj, gratë që si përmarse në ekonominë e Kosovës përfaqësojnë vetëm 10-13% kryesisht si pronarët e mikro dhe bizneseve të vogla. Me konkretisht, mbi 60% janë mikro biznese nga 0-5 punësuar, ndërsa pjesa tjetër klasifikohen si biznese individuale me 0 të punësuar, tha ajo. Zogaj Gash i shprehet nga numri bizneseve aktive të regjistruara në pronësitë grave dhe në sektorët që përfaqësojnë, Kosova është më së keqi në rajon dhe natyrisht në Evropë, e cila flet për nivelin e olet të zhvillimit ekonomik. Përveç përqindjes së vogël të grave si përmarrëse, në Kosovë shkalla papunësisë kjo gjinim mbetet e lartë. Krahasuar me vendet e rajonit sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka nivelin më të lartë të papunësisë tek gratë. Shkalla papunësisë në vitin 2020 në Kosovë ka qenë 25.9%, nga kjo shifër 32.3% janë gra. Shqipëria shkallën e papunësisë tek gratë ka mbi 12%, Maqedonia e Veriut mbi 15%, Mali rreth 19%, Serbia mbi 14% dhe Bosnia e Hercegovina 19%. Vetëm 14.1% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërkaq 42.8 janë burra. Përkundër faktit se në moshë punë mbi 613.000 paraqitet numri grave dhe 608.000 numri burrave. Lendita Kastrati vlerëson se ende nevojitet të mbështetjen nga institucionet qendrore dhe lokale për fuqizimin e grave në biznes.
Ka nevoj ende një angazhimi qeverisë tonë që të rritet numri i grave të punësuara me, dhe më thënë, 80% janë ekonomikisht jo aktive, dhe më thënë, gratë cilat nuk kërkojnë punë, as nuk janë të punësuara.
Qeveria Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, ka premtuar se do të mbështet fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit me fokus në të bërit biznes. Në programin e qeverisë Kosovës 2021-2025, thuhet se do të zbatohen masa aktive për punësimin e grave dhe masa mbështetëse për sigurimin e likuiditetit për bizneset që udhëhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë të burgosur në Kosovë privuan nga drejta për trajtime shëndetësore jo emergjente gjatë pandemisë. Organizatat jo qeveritare kanë raportuar se kjo ishte ndër ankesat kryesore të burgosurve në vitin 2020. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Sipas organizatave monitoruese, trajtimi shëndetësor i të burgosurve u vështirësua gjatë vitit 2020. Një vizitë mjekësore e rregullt, jo emergjente, për një të burgosur në një nga qendrat korrektuese në Kosovë, gjatë vitit 2020, shpesh ishte e pamundur. Edhe nëse një kërkesë e tillë do të realizohej, për të burgosurin do të përkthehej në izolim të detyrueshëm 2 avor për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus. Sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 237 të burgosur u testuan pozitiv për COVID-19 gjatë vitit 2020, përkatësisht 34% të testuarve. Gjatë këtij viti, sipas këtij raporti, u shënuan 10 vdekje nëpër Burgje. 3 prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19.